смисла за тоа како и кога односите се лошија, особено во времето на наследникот на Јелцин, Владимир Путин. Останете со нас. Еден ден од како русите гласаа на национален референдум што служеше како гласање за доверба на председателството на председателот Борис Јелцин, тогашниот негов американски колега Бил Клинтон му се јави на телефон. Разговорот на Клинтон со Јелцин на 26. април 1993 година, еден од неколкуте директни разговори и средби што двајцата лидери ги имаа во првите месеци од председателствувањето на Клинтон, беше пријателски, поддржувачки и оптимистички. «Сакам да знаете дека ние сме во ова со вас на долг рок», рече Клинтон, покажува новиот декласифициран меморандум со детали за телефонскиот разговор.
«На вистина сум благодарен за вашата мудра политика. Ви благодарам за повикот. Тоа е многу важно за мојот дух. Ви благодарам не само за мен и мојата сопруга, туку и за целиот руски народ»,
одговорил Јелцин. Меморандумот е последен во серијата декласифицирани документи објавени од Архивата за национална безбедност на САД. Документите нудат уште еден увид во раните оптимистички години на американско-руските односи и даваат уште една историска мисла за тоа како и кога односите се влошија, особено во времето на наследникот на Јелцин Владимир Путин. Националната безбедносна архива, невладина организација сместена на Универзитетот Джордж Вашингтон во Вашингтон, објави и други декласифицирани документи во кои во детали се опишани внатрешните размислувања меѓу минатите председателски администрации. Заедно со другите досија што беа објавени од поранешни советници во Белата куќа, документите нудат делови од сложувалката за тоа каде еволуирала американската политика, а во некои случаи како и каде погрешиле администрациите на САД при приближувањето кон Москва. Имате чувство за вистинска пропуштена шанса од страна на сегашното руско раководство, изјави Джонатан Елкинд, кој беше руски, украински и евроазиски директор во Советот за национална безбедност на САД во подоцнешните години од председателствувањето на Клинтон.
«Јас би бил последниот човек што ќе тврди дека некој е неодолив, која било страна, но единствениот факт е дека акумулацијата на поплаки, кои се чини дека ги мотивираат политиките на Путин, го игнорираат фактот дека имаше многу заеднички напори на председателот Клинтон и неговата администрација да се изгради подобри, помирни, постабелни односи меѓу Соединетите Држави и Русија»,
вели Елкинд, кој сега е научник во Центарот за глобална енергетска политика на Универзитетот Колумбија. Според него, апсолутно вредел напорот што го направил администрацијата на Клинтон.
«Успехот на тој потфат беше се само несигурен, а во некои од тие документи